A Audiencia de Pontevedra ratificou unha sentenza ditada polo xulgado de primeira instancia número 15 de Vigo, pola que se determina o pago dunha pensión de alimentos a favor da mascota dunha exparella. Na devandita sentenza determinase un importe de 40 euros que haberá de pagalo o home a favor da muller. Unha sentenza que nos chamou moito a atención e que imos comentar agora coa abogada colaboradora de Radio Fene, María Álvarez Real. Moi boas, María.
Hola, moi bos días, como estades?
Oiche, é habitual este tipo de fallos?
Bueno, en realidade non unha sentencia novedosa como tal. Seguramente sí que creará costume que haberá xurisprudencia ao respecto. Pero temos que ter claro que efectivamente, como ti ben dixeches, ven dun procedimento contencioso. É dicir, é novedosa no sentido de que as partes non chegaron a un acordo a horas de regular os gastos da mascota. E é novedosa tamén porque se toma en conta que hai unha diferencia salarial entre os cónxuxes. Polo tanto, se impón unha pensión de alimentos en lugar de repartir os gastos o 50%, que é o máis habitual.
E é posible que cree xurisprudencia?
Sí, de feito, bueno, temos que ter en conta que está ratificando unha sentencia da primeira instancia, xa estamos nun fallo da Audiencia Provincial. Se fose máis alá, se se recurrise ao Tribunal Supremo e fallase do mismo modo, pois xa estaría a xurisprudencia en principio encamiñada nese sentido.
María, cando se produce unha separación, normalmente quen é o que paga os gastos das mascotas? A persoa que queda con ela?
Bueno, aquí volvemos un pouco ao debate de sempre. Os gastos que xenera unha mascota van depender sempre de quen dos dous se quede co can, co gato, bueno, coa mascota que seña. E tamén de si existe ou non un réximen de visitas ou de cuidado desa mascota. Pero o que temos que ter en conta cando lemos este tipo de noticias sen saber un pouco de que vai a sentenza é que todo vai depender de se estamos nun procedimento de mutuo acuerdo ou nun procedimento contencioso. É dicir, se eu procedo a un divorcio de mutuo acuerdo coa miña parella, temos un can, acordamos establecer que os dous paguemos o 50% dos gastos, eso vai debir nunha sentencia que vai establecer o que nos acordamos. Outra cosa diferente, que non cheguemos a un acordo, entonces a sentencia vai determinar o que o xuiz decida. Non, digamos que non hai un blanco ou un negro neste tipo de procedimentos. Se de mutuo acuerdo podemos establecer o que queiramos dentro dunhos límites. Se un procedimento contencioso, pois vai ganar, entendemos, a cordura do xuiz. Pois 50% dos gastos, se estamos o 50% do tempo co animal, por exemplo.
En actualidade podense establecer logo medidas de réxime de visita, de garda e custodia cando nos referimos aos animais?
Pois efectivamente, aquí temos que ter en conta tamén o mesmo, se estamos nun procedimento de mutuo acuerdo podemos establecer ese régimen de visitas ou garda e custodia do animal, e temos que ter en conta tamén un pouco as posibilidades que temos cada un de nós. Ten que primar, como decía antes, a cordura e a lógica. Se eu son unha persoa que estou viaxando constantemente e non estou no meu domicilio, non podo cuidar do animal, pois evidentemente debería de ceder a garda custodia a outro ou ben establecer algo moi mínimo para seguir mantendo a relación coa mascota. Non é quizás unha boa comparación, pero é a realidade. Igual que poñemos unha garda custodia e un régimen de visitos para os pequenos, pois para os animales tamén o podemos facer. Nun convenio regulador podes incluir casi calquer acordo que nos estemos dispostos a cumplir.
Ten algo que ver neste tipo de sentencias ou de pleitos a Lei de Benestar Animal?
Bueno, sí que ten que ver e ao mesmo tempo non. Voume explicar. Esta nova lei establece o reparto das cargas económicas. Pero xa se viña regulando a través de outras sentenzas de distintos xuzgados tanto referente ás cargas económicas das mascotas como ao réxime de visitas. Eu sempre poño o mesmo exemplo. A lei é do ano 2023, pero unha das sentenzas pola vía contenciosa máis coñecida foi unha sentencia do ano 2010 dun xulgado de Badajoz que acordou unha custodia compartida tras a separación dunha parella con respecto á mascota, con respecto a un can. Naquel momento se establecía que se pasaría a estar o animal 6 meses coa muller e 6 meses co home e tamén se regulaba o abono dos gastos ao 50%. Que quere decir? Que en realidad non estamos inventando nada. Volve a primar a lógica. Se temos un animal e o queremos compartir, temos que cuidalo. E isto a día de hoxe, cada vez máis, ten uns gastos elevados, co cal débense de repartir. Non ten que vir unha lei a explicarnos, ou non debería de ter que vir unha lei a explicarnos o que temos que facer cando hai uns gastos de mantemento. Non é unha novidade, xa se veñen establecendo desde o ano 2005 que entrou en vigor a famosa lei do divorcio exprés, xa naquel momento había sentenzas de procedimentos de mutuo acuerdo donde se establecía un régimen de visita para animales.
Non deberá ter que intervir ni siquiera o xuiz, que, por certo, bastante atasco e bastante traballo teñen, non?
Efectivamente. A lógica debería de primar neste tipo de acordos, non só con respecto aos animais, como abogada de familia sempre digo o mesmo, con respecto aos pequenos igual. Van a ser os máis perxudicados se seus pais están inmersos nun procedimento judicial que pode durar 6 meses, un ano, dous, ou o que seña.
E hai algún límite, María, en canto ás medidas que se poden establecer?
En realidad non, porque volvemos á lógica e á cordialidade se fose posible. O procedimento de mutuo acordo implica que nos podemos plasmar todos os acordos que queiramos. Con lo cual, non hai límite sempre cando señamos lógicos. Se o procedimento non é de mutuo acordo, evidentemente os límites vai nos impoñer un xuiz. Non podemos estar quizás falando pois de cantos gastos teño que abonar en roupa para o animal. Bueno, aquí o xuiz vai estar, digamos, un poquinho máis limitado en canto a determinación de gastos menos relevantes. Pero evidentemente, pois, falando do habitual, da comida, dos gastos veterinarios, do seguro, que ahora é obligatorio, antes era recomendable, bueno, pois sempre cando estemos dentro da normalidade, non hai límite.
E é necesario presentar algún tipo de documentación da mascota logo?
Bueno, no procedimento de divorcio, en realidade, non. Pero volvemos á lógica. O marxe de que nos estemos atopando inmersos nun procedimento judicial, temos que ter en conta que a día de hoxe as mascotas están rodeadas de determinadas obrigas que temos que cumplir con respecto a eles. Temos que telos inscritos nun rexistro, teñen que ter documentación, por exemplo, para poder viaxar, teñen que ter a cartilla sanitaria en regla, deben de levar un microchip, entre outras moitas obrigas. Entón, se eu vou iniciar un procedimento de divorcio, vou regular as condicións da miña mascota de cara ao futuro, pois temos que aportar a documentación, por exemplo, que indique quen é o responsable desa mascota. Isto é un tema, ademais, que pode xerar xa un punto de conflicto, porque a mascota non duplica a súa documentación. Entón, eu, se son o responsable da mascota durante 6 meses, teño un documento de titularidade do can, por exemplo, durante 12 meses, non durante a mitade do tempo. Entón, hai cuestións que parecen moito máis sinxelas do que son en realidade, porque a parte administrativa pues, complica a regulación judicial moitas veces.
Pois falamos hoxe do dereito de familia no relativo ás mascotas, a propósito desa sentenza da Audiencia de Pontevedra que establece unha pensión de alimentos a favor da mascota dunha esparella. Moitísimas grazas por ilustrarnos un día máis, María Álvarez Real.
Bons días, grazas a vos.
Ata
Que vaya
luego.
moi ben.